Kanka yapabil. Piyat yerik. Felice sıxıqda ki, o qami da pistolet.
Mən necə 5 polisi vurmuşamsa, Həmidin də evindən silahı və qadağan olmuş kitabları elə tapdım. Özü də silahı mətbəxtdən, qazanın içindən tapdım. Sizcə elə bir şey ola bilərmi ki, adam silahı mətbəxtə, açıq yerdə gizlətsin. Özləri qoymuşdular, özləri də tapıblar.
Amma Daxilişlər Nazirliyində isə bilirlər ki, Şabanovun həbsinin polis zorakılığı kimi qiymətləndirilməsi və onun şərlənərək həbs edilməsi haqqında deyilənlər absurddur. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Zaqatala polisinə daxil olan məlumatdan sonra polis Şabanovun evində axtarış aparıb. Axtarış zamanı onun evindən qanunsuz saxladığı bir ədəd nağan tipli tapança, 6 patron və 40-a yaxın təbliğatı qadağan olunmuş dini kitab, jurnal və videokaset tapılıb. Hələ də ev dustağı olan 52 yaşlı Həmid Şabanov dini azadlığın vəziyyəti ilə bağlı mütəmadi nəşrlərlə çıxış eləyən mərkəzi ofisin Norveçin paytaxtı Oslo'da yerləşən Forumun 8-ə deyib ki, bu ilin iyununda polislərin onun evindən tapdığı silahı o, birinci dəfə imiş görülmüş. Noyabrın 18-də Zaqatala rayon məhkəməsində Əmit Şabanovun məhkəməsi başlayıb. Şahid qismində polislər dindirilib. Proses davam edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Baptistlər adlı dini icma Azərbaycanda 2002-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçib, ancaq icmaya yalnız Bakı və Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərməyə icazə verilib. Baptistlər Zaqatalada fəaliyyət göstərmək üçün komitəyə heç bir müraciət eləməyiblər. Əliyabaddakı Baptist dini icmasının nümayəndəsi Pastor Zarbalayev isə deyir ki, onlar qeydiyyatla bağlı neçə illərdir ki, müraciət edirlər, amma onları qeydiyyata almırlar. Onun sözlərinə görə hətta qeydiyyata alınmamaları ilə bağlı məhkəməyə də müraciət ediblər, ancaq bunun nəticəsi olmayıb. Zaqatalada bu qədər. Mən Zaqatalanın Əliyabad kəndindən sonra elə gecəykən Şəkiyə yollandım. Şəkidə nə gördüm, bu rayonda nələr eşitdim, bu barədə gələn verilişdə danışacağım.
Xanabad kəndində, rayonda, yolun qırağında balıq satırlar. Düşdüm balığa, baxdım, hamısı gördüm gözləri, qulaqları, çünki köhnədir də balıq. Dedim, balıq təzədir, bunlar ləhcədən aldılar ki, bu şəkilidir də, hər halda bunun hərifləmək olar. Dedi, hə, balıq təzə. Dedim, bunu da icazə verəsən, balığa bir kəlmə söz deyim. Dedim, özün bilərsən. Nəsə, balığın qulağını qaldırdım, başladım, pıçıldadım, sonra ağzını qulağıma tutdum, dedim ki, hə, yaxşı, oldu. Sonra satıcı dedi ki, müəllim şəkili, sənin balığa nə dedin?
Şəkili balıq satanlara nə deyib, bunu da gələn verilişdə işləyəcəksiniz.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Zaqataladakı iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışdı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
HİV haqqında yeni qanuna niyə ehtiyac yarandı? Yeni qanun köhnə qanundan nə götürəcək, nə götürməyəcək? Xəstəliklə effektiv mübarizəyə ilk öncə nədən başlamalı? Qlobal fondun gerçəkləşdirdiyi zərərin azaldılması proqramı nəyə hədəfləyib? Üzə çıxdığı vaxtlar şəhərli xəstəliyi sayılan AIDS niyə həmrəkətli oldu? Və nəhayət, AIDS-li xəstənin sosial müdafiəsi təmin olunubmu? Bu kateqoriyalı adamlar cəmiyyətlə uyuşa bilirlər. Dekabrın ilk günündə, AIDS-lə mübarizə günündə Can Bakı bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Qonaqlarımız AIDS-lə mübarizə aparan hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri. Hər gün Can Bakı deyilir.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə dünyada neftin qiymətinin düşməsinin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirindən danışacağıq. Əvvəlcə necə deyərlər, qara qızılın qara aqibəti fonunda bizi maraqlandıran suallara qısaca nəzər yetirək. Neftin sürətlə ucuzlaşması Azərbaycanda həyata keçirilməkdə olan iri iqtisadi layihələrin taleyini sual altına qoymur ki.
Bu il hələlik bir problem yaratmayırdı. Gələn il deyə bilmərəm. Allah belə eləsin, təsir eləməsin. Vəsait olmayandan sonra yeni layihələrin başlanması biraz sual altında qalırlar.
Neft gəlirlərinin azalması ölkədə yeni işsizlərin sayını artırmayacaq ki.
Siz təsəvvür ediniz, işləyənsə nə qədər işsizlik olacaq?
Neftin qiymətinin düşməsindən asılı olaraq dünyada qiymətlərin ucuzlaşmasının Azərbaycana niyə təsiri olmur?
Çox belə dərin tədqiqat aparmaq ehtiyac yoxdur. Bunun yeganə kökü Azərbaycanda ithalda çox dəhşətli, çox kəskin bir insafsızlıq var və həmin insafsızlar qiymətləri istədikləri kimi diktir edirlər.
Və ən nəhayət, neftin ucuzlaşması maaş və pensiyaların yenə fasilələrlə ödənilməsinə gətirib çıxarmayacaq ki.
Hər hansı bir problem olacaqsa, Azərbaycan neft fondundan transferlər olunacaq. İndi bu üçün nəsil bunlar qırılsın ki, gələcək nəsilləri nəsə saxlamalıyıq.
İndi isə təfərrüata keçək. Neftin qiyməti sürətlə düşməkdədir. Əgər bir müddət əvvəl bir baril neftin qiyməti 150 dollara qədər yüksəlmişdirsə, indi o 50 dollar civarında enib qalxmaqdadır. Azərbaycana isə neft pulları gəldikcə iri iqtisadi layihələr həyata keçirilməkdədir. Bura Qəbələ-Bakı su kəmərindən tutmuş Heydər Əliyev mərkəzinə qədər iri layihələr daxildir. Hələ neçə layihələr də planlaşdırılmaqdadır. Görəsən bütün bu layihələri hansı taleyi gözləyir? Əməkdaşımız Saadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Moskvada tikilən dünyanın ən hündür binasının inşası dayandırılıb. İnşaatçılar işi yarımçıq qoymalarının səbəbini dünya maliyyə böhranına bağlayırlar. Azərbaycan rəsmiləri isə ölkənin dünyaya iqtisadi tellərlə bağlanmadığını, maliyyə böhranının burdan yan keçəcəyini söyləyirlər. Ancaq Azərbaycan dünyaya qiymətli kağızlarla və ya fond birjaları ilə bağlı olmasa da, neft və kreditlər ölkəni dünya maliyyə məkanından təcrid olmağa qoymur. Elə neft gəlirlərindən maliyyələşən böyük tikinti layihələri də gündən-günə ucuzlaşan neft gəlirinə göz dikib. Ekspertlərin fikrincə, neftin ucuzlaşmasından ziyan görən iri həcimli infrastruktur layihələri olacaq. Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı Vaqif Hacıyev deyir ki, ötən il nəqliyyat sektoruna dövlət büdcəsindən ayrılan 500 milyon manatdan çox vəsait xərclənib, amma yəqin ki, yarımçıq qalan işlər üçün əlavələr olacaq. Bəs neftin qiymətinin düşməsi bu layihələrə təsir edə bilərmi? Vaqif Hacıyev.
Bu il hələlik bir problem yaratmayıbdı. Gələn il deyə bilmərəm. Allah belə eləsin, təsir eləməsin. Vəsait olmayandan sonra yeni layihələrin başlanması biraz sual altında qalacaq. 2009-da bizim arzularımız o qədər idi ki, Astaraya qədər standartlara uyğun yolun çəkilişi, sonra bu yandan Rusiya sərhəddinə qədər, bu bir tərəfdən gedək Zaqatala tərəfdə işləyək, bu bir tərəfdən Füzuli Oradis istiqamətində o uzun illərdir o yolların tikintiyə yenidən qurulmasına ehtiyacı vardı. Köhnə körpülər, 60-cı ildən tikilən körpülər tez-tez dağılır, bunları bərpa eləyərdik.
Amma Vaqif Hacıyev ümid edir ki, ölkənin neftdən əldə etdiyi gəlirlər azalsa belə, ölkə rəhbərliyi məhz infrastruktur layihələrini maliyyələşdirəcək. Bir müddət öncə dəyəri milyonlarla dollar ötən layihələr ictimaiyyətə təqdim edildi. Məsələn, artıq 3 hissəli muzeydən, 7 mərtəbəli kitabxanadan, 1200 nəfərlik konfrans zalından ibarət olacaq Heydər Əliyev mərkəzinin təməl daşı qoyulub. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də 35 mərtəbəli ofis binası tikmək niyyətindədir. Şirkətdən aldığımız məlumata görə bina üçün yer ayrılıb və orada bəzi işlər aparılıb. Amma hələlik binanın layihəsi hazırlanmayıb. Şirkətdən deyirlər ki, neft gəlirləri azalarsa, yeni bina arzusu arxa plana keçə bilər. Yeni metro stansiyalarının tikilməsi ilə bağlı işlər isə dayanmayacaq. Bunu Bakı Metropolitenin rəis müavini Arif Rəsulov deyir.
Hökumət pulu ayırıb. Tender eləmişik, işlərimiz tam sürətlə gedir. Bir təbii ki, gözlənilmir, hər söz qaydasındadır.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə bilir ki, hökumət infrastruktur layihələri dayandırmamalıdır.
Belə halda bu dövlət inzibati binalarının təmirinə, tikintisinə böyük vəsaitlər ayrılır. Yəni bunları dayandırsa, daha məqsədə uyğun olar, nəinki infrastruktur problemini. Məsələ bundadır ki, Azərbaycanın o infrastrukturunun bir hissəsi dağılıb və yenisi də qurulmayıb. Yəni, belə bir vəziyyətdə tutaq ki, yol magistralların tikintisi dayanarsa, bu Azərbaycan iflic vəziyyətinə düşər. Hər halda bu məktəblərlə də bağlı layihələr var, məktəblər, səhiyyə obyektləri, bunların da dayandırılması məqsədə uyğun olmaz. Belə ola bilər ki, yeniləri başlamaya bilər.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da hesab edir ki, neftin qiyməti yenə də ucuzlaşarsa, ölkədə bir çox layihələrin taleyi sual altına düşə bilər. Amma onun sözlərinə görə infrastruktur layihələr, yol, körpə tikintisi, Bakı-Oğuz su kəmərinin çəkilməsi kimi iri miqyaslı layihələr başa çatmalıdır. Amma operativlik tələb etməyən layihələr hələlik gözləyə bilər.
Müstəqil iqtisadçıların fikirlərinə görə iri iqtisadi layihələrin taleyinin sol altına düşməsi yeni işsizlər ordusunun yaranacağı təhlükəsindən xəbər verir. Bəzi məlumatlara görə son vaxtlar Azərbaycanda mənzil tikintisi təqribən 5-6 dəfə azalıb. Mütəxəssislərin rəylərinə görə mənzil tikintisində ciddi azalmalar olsa da, hələ ki iri iqtisadi layihələr həyata keçirildiyindən bu işsizlik probleminin ölkədə kəskin şəkildə meydana çıxmasına imkan vermir. Ancaq bu vəziyyətin uzun müddət davam edəcəyinə şübhələr var. Üstəlik müstəqil iqtisadçıların təxminlərinə görə tək iri layihələrin dayanması yox, neftin qiymətinin uzlaşmasından asılı olan başqa iqtisadi amillər də işsizliyin artmasına təsir edə bilər. Yenidən Saadət Aşif qızını eşidək.
Həsən Məmmədov paytaxta Bərdədən gəlib, 8 ildir ki Bakıda tikintidə işləyir. Deyir ki, fəhləlikdən başlaya-başlaya bənnalığı, suvaqçılığı öyrənib. Amma dünyada neftin qiymətinin düşməsi ilə bağlı söz-söhbət onun və həmkarlarının narahatlığına səbəb olub.
Təbii ki, bizim işimiz tikintidir. Dayanırsa problemdir. Gedirsə, demək, 5 maaş, 3 maaş çörək qazanıb, gedib yaşamaq, dolanmaq olar. Və hər dəfə söhbət edirsə, müzakirə edir ki, görən nə tər olacaq, bu Azərbaycandan keçəcək, nə tər təsir edəcək, ya bəlkə də düzələcək, indi ölkənin imkanlarına baxır.
Rəsmi statistikaya görə bu ilin ilk 3 ayı ərzində ölkədə ümumi sahəsi cəmi 95 min kvadrat metrlik yaşayış mənzilinin tikintisinə icazə verilib. Halbuki 2006-cı ilin birinci rübündə ümumi sahəsi 540 min kvadrat metrlik olan yaşayış sahəsi tikilib. Bəzi ekspertlərin fikrincə, ev bazarında təklifin çoxalması, tələbin isə baha qiymət ucundan azalması tikinti sektoruna təsir göstərən amillərdən biri olmuşdu. Hərçənd onlar bu sahədəki inisarçılığı da istisna eləmirlər. Amma iqtisadçılar deyir ki, ölkəyə gələn neft gəlirləri yol körpü tikintisini sürətləndirdiyindən, iri həcimli layihələr həyata keçirilməyə başladığından işsizlik bir o qədər də nəzərə çarpmadı. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə, dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaşması tendensiyası Azərbaycanda yol körpü tikintisinə, o cümlədən digər sahələrə ciddi təsir göstərə bilər və bu zaman işsizlər ordusunun yaranması qaçılmaz olacaq. Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşı Vagif Hacıyev də istisna eləmir ki, yol körpü tikintisinə ayrılan vəsait azalarsa və ya nəzərdə tutulan layihələrin həyata keçirilməsi təxirə salınarsa, iş sarıdan ciddi problemlər yaşana bilər.
Siz təsəvvür edirsiniz, işləyansa nə qədər işsizlik olacaq? Çünki iş gedir, vəsait var, hamısı o Azərbaycanlılar işləyir orada da düzdür, bütün mexanizmlər, zatlar işləyir, ailələrin dolandırırlar o vəsaitdən.
Artıq bəzi tikinti materialları istehsal edən yerli şirkətlərin fəaliyyətində problemlər yaranıb. Bəzi müəssisələr öz fəaliyyətlərini dayandırmağa məcbur olublar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə, dünyada xam malın ucuzlaşması da yerli istehsala təsir eləyir. Yəni, məhsulun maya dəyəri baha başa gəldiyindən idxal artır. Bu proses isə təkcə tikinti materialları istehsal edən müəssisələrə yox, qeyri-tikinti sahələrinə də təsirsiz ötüşmür.
Azərbaycanın özündə də, məsələn, tikinti materialları bazarında qiymətlər ucuzlaşması səbəbindən bəzi metallurgiya şirkətləri, artıq armatur və digər belə tikinti üçün avadanlıq istehsalını dayandırıblar və onların hətta bağlanmaq təhlükəsi var bəzilərini.
Ekspertlər işsizlik dalğasının ilk növbədə neft şirkətlərini axışına ala biləcəyini ehtimal eləyirlər. Onların fikrincə, neft gəlirlərinin azalması yerli və ölkədə fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərinin mövcud layihələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdıra, yeni layihələri isə təxirə sala bilər. Bu isə işçilərin ixtisarına səbəb ola bilər. Ekspertlər onu da istisna eləmirlər ki, neft gəlirlərinin azalması neft şirkətlərinin sosial layihələrini də arxa plana keçirə bilər. Neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, artıq bir çox neft şirkətləri təqaüd yaşına çatmış işçilərini pensiyaya göndərməyə başlayıblar. Yeni təqaüdçilərin yüksək məbləğli pensiyasını isə hökumət ödəməli olacaq. Millət vəkili Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, hökumət ilk növbədə infrastruktur layihələrə maliyyə ayırmalıdır. Hətta təklif edir ki, gözlənən işsizliyin qarşısını almaq üçün iri həcimli layihələrə geniş yer verilməlidir.
Çünki iri layihə nə deməkdir? İş yeri deməkdir. Açığını sizə deyim ki, büdcədə hətta neft fondundan götürülmüş, yəni transfert hesabına olsa belə, bu iri dövlət sifarişlərinin, layihələrin, o cümlədən tikintinin və s. başqa deyək ki, iri infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinin tərəfdarıyam.
2009-cu ilin dövlət büdcəsində infrastruktur layihələri üçün təxminən 2.6 milyard manata qədər ötən ilkindən 200 milyon az vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Amma ekspertlər nəzərdə tutulan vəsaitin də olacağını şübhə altına alır. Çünki büdcəni təsdiq edənlər neftin bir barelini $70 hesablayıb. Beynəlxalq ekspertlər isə neftin hətta 30 dollara qədər ucuzlaşacağını deyir.
Saadet Akif qızı. Müstəqil ixtisasçıların fikrincə, Azərbaycanda işsizliyi artıra biləcək amillərdən biri də hökumətin qiymət siyasətidir. Onlar hesab edirlər ki, əgər hökumət yanacağın qiymətini tezliklə aşağı salmasa, daxili istehsal tamamilə məhv olacaq. Çünki hadisələrin bu şəkildə inkişafı Azərbaycanda istehsal edilən məhsulların maya dəyərinin yüksəlməsinə gətirib çıxaracaq. Nəticədə də müəssisələr bir-birlərinin ardınca müflisləşmək təhlükəsi ilə üzləşəcəklər. Yeri gəlmişkən neftin qiymətinin aşağı düşməsindən asılı olaraq dünyada bir sıra məhsulların qiymətlərində ucuzlaşmalar baş verməkdədir. Ancaq nədənsə bu proses özünü Azərbaycanda ciddi şəkildə göstərmir. Niyə? Bunun səbəblərindən elanlardan sonra danışacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatıdır. Bu dəfə Qara Qızılın Qara Taleyindən danışırıq. Müxbir saatında bələyçiniz isə Babək Bəkirdir.
Dünya iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklər Azərbaycanda tam əksinə gedir. Bunu iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir. Rövşən Ağayevin sözlərinə görə neftin qiymətinin ucuzlaşmasının təsiri altında bir sıra neft idxal edən Avropa ölkələrində qiymətlər düşməyə başlayıb. Son 2 ayda xüsusilə də bəzi ərzaq məhsullarının qiyməti 5-8% ucuzlaşıb. Rövşən Ağayev deyir ki, əgər bu tendensiya hələ də Azərbaycanda özünü göstərmirsə, demək dünyada baş verən proseslərin Azərbaycana bir ilə aidiyyatı yoxdur. Halbuki ötən il Azərbaycanda kəskin qiymət artımı vaxtı hökumət bunu dünyada gedən proseslərin tərkibi sayırdı. Rövşən Ağayev deyir ki, ötən il bir sıra Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda İnflyasiya 2 rəqəmli oldu. Bu isə Azərbaycanda qiymət artımının əsasən daxili amillərdən irəli gəldiyinin göstəricisi idi. Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycanda qiymət artımını əsasən idxaldakı inhisarçılıq müəyyən edir.
Çox maraqlı bir tendensiyadır. Azərbaycanda idxal inhisarçıları qiymətin artmağından da qazanırlar, qiymətin düşməyindən də qazanırlar. Doğrudan çox unikal bir prosesdir. Qiymət artanda belə qazanırdılar. 1% artırdılarsa 5% artırırdı onlar. Və arqumentlərdə sizin bir haqqı edilədiniz kimi o idi ki, Avropada qalxır və aləm bir-birinə qarışırdı, elə bir xaos yaranırdı ki, heç kim inanmaq istəmirdi ki, doğrudan bu ölkə daxilindəki prosesdir. Qiymət düşəndə nə baş verir? Qiymət düşəndə onlar ucuza alırlar, gətirilən monopoliyalar burada imkan vermirlər, o qiymət ucuzlaşma, yenə baha qiymətinə satır.
Statistika Komitəsinin açıqlamasına görə, Azərbaycanın ərzaq istehlakının 55% idxalın payına düşür. Hərçənd parlamentin təsdiq etdiyi sosial iqtisadi proqnozlarda bu rəqəm 25% göstərilir. Rövşən Ağayev deyir ki, bütün hallarda əgər inhisarçılıq yoxdursa, dünya qiymətlərindəki inmə və qalxmalar Azərbaycana da eyni səviyyədə təsir etməlidir. Parlamentin İqtisadiyyat Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov isə Azərbaycanda qiymətləri insanların müəyyən etməsi haqda fikirlərlə razılaşmır.
Ancaq burada dövlətin üzərinə düşən rol da rəqabət mühitini yaratmaqdır və onu da dövlət yaradır. Bu yaxınlarda vahid pəncərə prinsipi gömrükdə tətbiq olunması da bu haqda ölkə başçısı sərəncam imzaladı. Yəni bütün hamısı ona gəlir ki, əhalimiz də, iş adamları da, hansı ki, idxalla, ixracla məşğul olan insanlar da maraqlı olmalılar ki, öz işlərini rəqabət əsasında qursunlar. Əgər bir haqsız rəqabət mövcuddursa, onunla bağlı müvafiq qurumlar var İqtisadi İnkişaf Nazirliyində. Yəni ora müraciət edə bilərlər.
Bununla belə Nazim Məmmədov deyir ki, Tarif Şurası Azərbaycanda da bir sıra məhsulların qiymətini dünya bazarına uyğunlaşdırmalıdır. Nazim Məmmədov hesab edir ki, Tarif Şurası dünyadakı qiymətlərdən asılı olaraq Azərbaycanda da yanacağın qiymətinə vaxtaşırı baxa bilər. Başqa bir iqtisadçı İmqlab Əhmədov isə bu məsələdə optimist deyil. Onun fikrincə, əgər Tarif Şurası yanacağın qiymətinə yenidən baxsa belə, qiyməti ucuzlaşdırmaq əvəzinə daha da bahalaşdıracaq.
İndiki dövrdə reallıq onu göstərir ki, bazarın tendensiyasına uyğun artıq digər qiymətlər, o cümlədən yanacaq qiymətləri olmalıdır. Yəni aşağı qiymətlər olmalıydı. Onda hökumətdən bu siyasət daha çevik yanaşma, daha səmərəli iş, daha böyük enerji və iş tələb edərdi. Güman ki, hökumətin bugünkü aktivliyi yalnızına çatır ki, mümkün qədər bu proseslərə az dəyişiklik baxımından müdaxilə etsin ki, qoy belə deyək, bir qədər bu özlərinin dediyi kimi stabillik olsun. Əslində mən belə stabilliyin tərəfdarı deyiləm.
İndi isə neftin qiymətinin ucuzlaşmasına Azərbaycanda yaşayan sadə bir təqaüdçünün mənafeyindən yanaşmağa çalışaq. Müstəqil ekspertlərin fikrincə Azərbaycan iqtisadiyyatı əsasən neftdən asılıdır. Büdcə gəlirlərinin təqribən yarıdan çoxu neftdən əldə edilən vəsaitin payına düşür. Hökumət rəsmilərinin fikirlərinə görə Azərbaycan büdcəsi sosial yönümlüdür. Belə olan halda bəzi müstəqil iqtisadçılar hesab edirlər ki, neftin ucuzlaşmasının əhalinin sosial müdafiəsinə təsir etməyəcəyini düşünmək sadəlövhlük olardı. Hökumət rəsmiləri fəxrlə Azərbaycanda yoxsulluğun 49%-dən 16%-ə düşdüyünü bəyan edirlər. Hərçənd bu rəqəmə müstəqil iqtisadçılar şübhə ilə yanaşırlar. Ancaq indi rəqəmlər necə olursa olsun, zəmanət varmı ki, bütünlükdə yoxsulluğun həddi real olaraq yenidən artmayacaq? Üstəlik maaş və pensiyaların bundan sonra da vaxtında ödəniləcəyinə təminat varmı? Marif Çingizoğlu'nu eşitək.
Səttar Xanadına maşın qayırma zavodunun fəhləsi Bəylər Ağayev maaş gecikmələri ilə işlədiklərini yaxşı xatırlayır. Deyir, maaşları 2-3 aydan bir verildiyindən aldığı pulu həmişə borca verirmiş.
3 ay gecikmə olurdu, yəni belə çox olurdu.
Elə bu səbəbdən də Bəylər Ağayev yenidən belə bir vəziyyətin olmasını istəmir. Amma dünya bazarında neft ucuzlaşmaqda davam etdiyindən iqtisadçılar bu il və gələn ilin sonuna qədər olmasa da, növbəti illərdə sosial ödəmələr, maaş və təqaüdlərin verilməsində ciddi problemlərin olacağını proqnozlaşdırırlar. Özü də sadə bir şəkildə. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov.
Özü ciddi problem yarada bilər. Çünki həm bizim 2011-ci ildə neftin hasılatı aşağı düşməyə başlayır. Həm də neftin qiyməti aşağı düşsə əlbəttə böyük problemlər ola bilər.
Yəni az və ucuz neftlə ölkənin sosial problemlərini həll etmək xeyli çətin ola bilər. Ekspertlərin fikrincə neftin qiymətinin ucuzlaşması ölkədə bir şeyə mənfi təsir etməyəcək. Əksinə həmin sahədə artım müşahidə olunacaq. Amma bundan bir qədər sonra danışacağam. Həm rəsmlərin, həm də ekspertlərin 2009-cu illə bağlı inkişafına gəlincə, bu daha çox Azərbaycanın ehtiyat fondunda 17 milyard manatdan artıq pulun olması ilə bağlıdır. Yəni, problem olacağı halda neft fondundakı bu ehtiyatdan büdcəyə köçürmələri çoxalmaqla vəziyyətdən çıxmaq olar. Milli büdcə qrupunun üzvü Zöhrab İsmaila görə indi bu məsələlərdən ümumi danışılır. Amma hər şey çırpalığı ilə gələn ilin sonunda üzə çıxacaq. Zöhrab İsmail də isə bilir ki, əgər neftin qiyməti belə ucuzlaşmaqda davam edərsə, artıq 2010-cu ildə Azərbaycanda ciddi problemlər yarana bilər. İqtisadçıya görə bu zaman neft fonduna yığılan pullar da köməyə gəlməyəcək. Çünki neftin ucuzlaşması fonda pul yığmağa imkan verməyəcək. Yəni, neftdən nə gələcəksə elə gəldiyi kimi də xərclənəcək. Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov isə deyir ki, neft pullarını əhalinin azından ölməməsi üçün xərcləmək lazımdır.
Hər gün neftin qiyməti qalxır da düşür də. İndi o heç kəs proqnoz verə bilməz bir aydan sonra nə qədər olacaq. Ona görə də hər hansı bir problem olacaqsa Azərbaycan neft fondundan transferlər olunacaq. İndi bu bizim nəsillər qırılsın ki, gələcək nəsilləri nəsə saxlamalıyıq.
Bu baxımdan da Zöhrab İsmail deyir ki, 2010-cu ildən başlayaraq neftdən gələn gəlirlərin 25%-nin gələcək nəsillərə saxlanması barədə vədlər də özünü doğrultmamış olur. İqtisadçıya görə neftin bir barelinin 150 dollardan yuxarı olduğu halda ölkənin bir problemi də olsun belə tam həll edilməyib.
Nə təhsil problemi kökündən həll olunmur, nə səhiyyə problemi, nə infrastruktur problemi, nə özəl sektorun davamlı inkişafı. Bütün bu problemlərin həll olunmadığı bir dövrdə əgər neftdən gələn gəlirləri də tam olaraq xərcləyəcəksə, deməli Azərbaycanı yaxın bir neçə ildə artıq faciələr gözləyəcək.
Zöhrab İsmail deyir ki, əgər neftin ən baha olduğu dövrdə maaşlar Azərbaycanda çox aşağı olubsa, bu deməkdir ki, artıq maaş artımı növbəti illərdə heç mümkün olmayacaq.
Sosial sektorda çalışan insanların maaşları ölkə üzrə orta əmək haqqından bir neçə dəfə azdır. Yəni bu problemləri biz həll eləməyi davam eləməliyik. Əgər davam eləyə bilmiriksə, deməli artıq problem başlayır.
Qaldı ki, neftin qiymətinin ucuzlaşmasının bir sahəyə müsbət təsir edəcəyinə bu Azərbaycanda hansı sahədə bunu iqtisadçı Zöhrab İsmaildan eşidək.
Yəni ironik bir münasibət bildirmək olar ki, buna neft gəlirlərinin azalması korrupsiya rüşvət həcminin artmasına səbəb olacaq. Çünki müəyyən ki, o məmurlar var, onlar belə deyək də mədələrini hansısa bir həcmə öyrəşdiriblərsə, onu başqa mənbələrin hesabına kompensasiya eləyəcəklər. O korrupsiyanın yerinin dəyişməsi baş verəcək. Bir hissəsi neft sektorundan keçəcək qeyri-neft sektoruna və insanların gündəlik həyatına.
Neftin ucuzlaşması işsizlik və yoxsulluğun artması ilə də müşahidə oluna bilər. İqtisadçı Rövşən Ağayevə görə əgər pul olmayacaqsa iri layihələr dayanacaq. Əgər iri layihələr dayanacaqsa demək adamlar işsiz qalacaq. Bundan başqa iqtisadçı deyir ki, onlar 2003-cü illə 2007-2008-ci ilin orta aylıq əmək haqqının alıcılıq qabiliyyəti arasında müqayisə aparıblar və elə bir ciddi fərq üzə çıxmayıb. Hətta məlum olub ki, müəllimlərin 2003-cü ildəki maaşına o vaxt daha çox mal məhsul almaq olarmış nəinki indi. Bu baxımdan da Rövşən Ağayev hesab edir ki, neftin qiyməti ucuzlaşarsa, ciddi gəlir itkisi ilə üzləşən hökumət özünün sosial öhdəliklərini yerinə yetirməyə bilər.
Marif Çingizoğlu. Söhbət boyu səslənən mülahizələr sonunda da bir sualı aktuallaşdırır. Nə etməli? Azərbaycan hökuməti neftdən asılı bir ölkədə neftin ucuzlaşmasından yarana biləcək sosial-iqtisadi fəlakətin qarşısını necə ala bilər? Əməkdaşımız Aygün Muradxanlıla işləyək.
Dünya birjalarında neftin qiymətinin ucuzlaşması ilə müşahidə olunan iqtisadi böhranın Azərbaycandan yan keçəcəyi ilə bağlı rəsmi səviyyədə verilən bəyanatlar reallıqlara uyğun gəlmir. İqtisadçı ekspertlər belə hesab eləyir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov hesab eləyir ki, Azərbaycanda qiymətli kağızlar, konkret səhm bazarı güclü inkişaf etməsə də, Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının bir hissəsidir. Bu səbəbdən orada gedən tendensiyaların Azərbaycana təsir göstərməyəcəyini iddia etmək doğru yanaşma sayıla bilməz. Bu baxımdan önləyici tədbirlərin görülməsi zəruridir. Parlament üzvünün sözlərinə görə dünya iqtisadi böhranının ən böyük zərbəsi Azərbaycanda bank sektoruna dəyib. Buna görə də bank sektorunu Milli Bankın və Dövlət Neft Fondunun resurslarından az faizli, uzun müddətli pullarla dirçəltmək gərəkdir.
Maliyyə böhranı başlayan zaman bilirsiniz, 2 milyard dollardan yuxarı xarici borçlanma aparmışdılar kommersiya bankları. Yəni bunların da qaytarılmasında müəyyən problemlər biz gördük artıq. İqtisadiyyatımızda bu yaşandı. Həmin banklarda kapitallaşmanı sürətlə artırmaq lazımdır və onlara daxili borçları biz artırmalıyıq. Yəni Milli Bank tərəfindən veriləcək o resurslar kifayət qədər artırılmalıdır, uçot dərəcələri aşağı olmalıdır və uzun müddətli olmalıdır.
Bəzi ekspertlər isə çıxış yolu kimi aparıcı dünya ölkələrinin təcrübəsinin Azərbaycanda tətbiqini təklif eləyir. Söhbət bir sıra enerji daşıyıcılarının o sıradan benzinin qiymətinin ucuzlaşdırılmasından gedir. Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə düşünür ki, Azərbaycanda durum artıq mürəkkəbdir. Çünki Azərbaycanda enerji daşıyıcıları bazarı liberal deyil. Bu səbəbdən dünya bazarında neftin qiymətinin yüksəlməsi və enməsi Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətlərinə təsir göstərmir.
Azərbaycan xarici borcları azaltmalıdır. Azərbaycanda hələ ilin ortasına adam başına düşən xarici borc 324 dolları. Biz nəyə görə borcumuzu da artırırıq? Neft gəlirləri gələn yerdir. Kredit götürürsə xarici maliyyə qurumlarını, onu bizim investisiyamızı, bizim tövbəmiz. Ancaq məsəl üçün əgər biz qapalı bir sikl yaratsaydıq, istehsalçıdan tutmuş, maliyyəçidən tutmuş və alıcıdan tutmuş. Yəni özün maliyyə tapırsan, özün istehsal edirsən və öz istehlakını satırsan. Bu cür sikl yaransaydı xarici bazarlardakı hər hansı bir təlatümə qarşı ən böyük bir vasitədir.
Böhrandan çıxış yolu ilə bağlı təkliflərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşən iqtisadçı Vüqar Bayramov isə düşünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və bir sıra inkişaf etmiş ölkələr maliyyə qurumlarına təmənnasız yardımlar göstərməklə bu böhranın təsirini azaltmağa çalışsalar da, Azərbaycanda hökumətin bu yöndə səylərini uğurlu saymaq olmaz. Hökumət Milli Bankın uçot dərəcələrini 15%-dən 10%-ə endirməklə eyni zamanda prezident fərmanı ilə maliyyə qurumlarını 3 il müddətinə mənfəət vergisindən azad etməklə maliyyə qurumlarının durumunu yaxşılaşdırmağa çalışdı. Ancaq ekspert düşünür ki, bu addımlarla duruma birbaşa təsir eləmək mümkün deyil.
Bunlar dolayı maliyyə yardımlarıdır. Dolayı maliyyə yardımları olduğunu görürük ki, bugün bu istər bankların, istər digər maliyyə qurumlarının maliyyə potensialının artırılmasını getirib çıxara bilməz. Hökumət Dövlət Neft Fondunun büdcəsini 2009-cu ilin dövlət büdcəsinin formalaşmasında transferin şəkli istifadə edirsə, o zaman təbii ki, həmin fondun vəsaitlərindən banklara yardımların edilməsi olduqca vacib. Bankların vəziyyətinin ağır olması, eyni zamanda real sektorda vəziyyətinin ağır olmasını gətirir. Bütün hallarda bu domino effektinə malikdir. Əgər maliyyə sektorunda problemlər varsa, maliyyə sektorundakı problemlər sonrasında da real və ya istehsal sektorundan problemlər yaranmasını gətirir.
Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, bank sektorunun dəstəklənməsi ilə yanaşı, hökumət iqtisadiyyatın neftdən asılılığını azaltmaq üçün qeyri-neft sektorunun inkişafına da dəstək proqramları həyata keçirməlidir. Ölkədə kənd təsərrüfatının, sənayenin inkişafına yönələn ciddi addımlar atılmayınca, dünya iqtisadiyyatında yaşanan gərginliklər Azərbaycanda da dərin izlər buraxacaq.
Bu, Qara Qızılın qara taliyi ilə bağlı müxbir saatında sizə təqdim etdiyimiz sonuncu reportaj idi. Müxbir saatında belətçiniz isə mən oldum, Babək Bəkir. Sağ olun, bakalım.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-70-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir. 24.
peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Hər gün gündü saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki@elektronpost.az